Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak, 25. decembar, vijesti dana. Katolici proslavljaju najradosniji blagdan Božić. Papa Franjo pozvao je u tradicionalnoj božićnoj poruci na mir i pomirenje u zonama sukoba širom svijeta i rekao da se moli za uspjeh nedavno usvojenih rezolucija UN-a o Siriji i Libiji. Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je svečanu misu u katedrali Srca Isusova.
Božić je na svoj način događaj da otvorimo vrata srca. Dokle god sebičnost vlada, dokle god okolost vlada, dokle god pohlepa vlada, nema zajednosti.
Zbog kašnjenja plaća, danas okupljanje zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj.
Svi želimo da ljudski i na dostojanstven način obilježimo i proslavimo novu godinu, božićne praznike, a za sve to je potreban novac koji smo zaradili i koji je trebao biti isplaćen još prije 30 dana.
Vlada kantona Sarajevo donijela mjere zbog zagađenja zraka, građani razočarani sporošću.
Bori se svijet obični koliko može, ali ovo je strašno. Oni prvo nisu sjeli škole da prekinu da djeca ne idu u školu, nego su pustali da djeca udišu ovaj zrak.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je završeno ročište za određivanje mjera pritvora za 8 osumnjičenih uhapšenih u akciji Rez, za koje tužilaštvo Bosne i Hercegovine tvrdi da su planirali teroristički napad za novu godinu. U eksploziji plina u Nigeriji 100 mrtvih. Na sjeveru Afganistana u saobraćajnoj nesreći poginulo je 50 ljudi. Tornado na jugu Sjedinjenih Američkih Država 14 mrtvih. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini po kotlinama centralne, istočne i sjeverne Bosne magla ili niska oblačnost. Dnevna temperatura od 7 do 13, na jugu do 15 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Unija sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske povodom novog nezakonitog kašnjenja isplate novembarske, a u nekim ustanovama i oktobarske plate, organizovala je danas javne informativne zborove članova sindikata radi upoznavanja radnika sa daljim sindikalnim mjerama i aktivnostima na zaštiti socijalnih, ekonomskih i profesionalnih prava radnika, zabilježio Erdoğan Katana.
Doktorica Romana Rajić naglasila je da je osnovni razlog današnjih okupljanja radnika kliničkog centra u Banja Luci isplata novembarske plate koja zakonski ne može biti duža od 30 dana.
Svi želimo da ljudski i na dostojanstven način obilježimo i proslavimo novu godinu, božićne praznike, a za sve to je potreban novac koji smo zaradili i koji je trebao biti isplaćen još prije 30 dana. Poslodavac nije izvršio svoju zakonsku obavezu i za takvo nezakonito ponašanje poslodavac ne može imati nikakvo opravdanje.
Potpredsjednik Unije sindikata u zdravstvu Ranko Palačković ističe da zdravstveni radnici ne traže mnogo osim da se uredi zdravstveni sistem koji se u ovom trenutku nalazi u kolapsu.
Da imamo s čime da radimo, da nas ima dovoljno da radimo i da budemo plaćeni za svoj posao. Da ne razmišljamo o paramedicinskim problemima koji svaki dan da rješavamo, a koje bi trebali da rješavaju druge institucije i drugi koji su nadležni za sve ovo.
Ukoliko se do kraja ove godine ne ispoštuju zahtjevi radnika da im se isplati plata, predsjednik Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu RS-a Željko Šukalo pozvao ih je da novu godinu dočekaju pred entitetskom vladom koja je osnivač javnih zdravstvenih ustanova.
Koliko ova plata ne bude isplaćena u razumnom roku, ja vas pozivam, dajte da proslavimo novu godinu ispred vlade Republike Srpske.
U vrijeme polusatne obustave rada u kliničkom centru Banja Luka minimalni protest rada je bio ispoštovan, a pacijenti koji su došli u vrijeme informativnog skupa podržavaju zahtjeve zdravstvenih radnika.
Teški sam bolesnik, bez njih nema života, ali su dovedeni u takvu situaciju da samo trebaju još većim protestima i ne ovdje ići pred zgradu vlade i skupštine i istjerati to sve. To je više neizdrživo.
Kako će raditi živjeti bez plate, bez bare, tamo posla?
Pa nije opravdano što nema plate, a radnici
rade normalno svoj posao.
Uprava Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka izrazila je spremnost na dijalog sa radnicima ove ustanove u svakom trenutku. Poslovodstvo ove zdravstvene ustanove će kao i do sada zajedno sa Fondom zdravstva i resornim ministarstvom uložiti napore da plate budu isplaćene planiranom dinamikom, što je ispoštovano i prethodnih mjeseci. Navedeno je u saopštenju za javnost. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Članovi sindikalnih organizacija Istočne Hercegovine dali su punu podršku održavanju protesta 28.12. protiv novog zakona o radu u Banja Luci. Pored podrške najavljuju i svoj dolazak na proteste. S njima razgovarao Nebojša Kolak.
Sindikalisti Istočne Hercegovine na svom današnjem sastanku odlučili su da podrže proteste u Banja Luci i da je njihov stav jedinstven. Ne novom zakonu o radu, kaže izvršni sekretar sindikata Istočne Hercegovine Dragan Simović.
Sindikalni predstavnici počeli da razmišljaju glavom, naravno, ali ta prva pomisao je iz stomaka, znači ekonomija, nadvladava sve ostale oblike i jasno i glasno su poručili da je to ne novom zakonu o radu i učestvovat ćemo u kapacitetu koji nam dozvoljava naša situacija i dalje nad Banja Luke, uglavnom bit ćemo na protestima.
Zanimljivo je da Generalno vijeće Saveza sindikata Republike Srpske nije upoznato šta piše u novom zakonu o radu i da nisu pregovarali sa vladom Republike Srpske. Iz baze su tražili da se pregovara sa vladom, ali do toga nije došlo. Milovan Cvjetić, predstavnik sindikata uprave Nevesinje.
Mi smo čak imali i prijedlog da idemo u direktne pregovore, međutim stavovi Generalnog vijeća Saveza sindikata nisu podržali taj naš prijedlog.
Predstavnica sindikata MUP-a Republike Srpske Dragana Lučić kratko je prokomentarisala novi zakon.
Ugrožena su radnička prava.
Član predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske Milenko Granulić kaže da novi zakon uništava ili umanjuje radnička prava. Ističe da je ovo drugi zakon po važnosti nakon Ustava i da ga vlada Republike Srpske krije od građana.
Pa pazite, mi imamo neku radnu verziju koja je bila radna verzija, samo da kaže da vlada Republike Srpske nikada jedin dopisom nas nije pozvala na pregovore. To su bile konsultacije. Mi ne znamo šta piše, znamo da je jučer bilo nekih usaglašavanja.
Još uvijek nije poznato da li će se održati protesti 28. decembra u Banja Luci, pošto još uvijek sindikalisti nemaju saglasnost MUP-a. Sindikalisti ne znaju šta piše u zakonu, nisu podržali zahtjeve baze da se pregovara sa vladom Republike Srpske. Postavlja se logično pitanje, da li je posao oko novog zakona završen, a da sve ide po onoj staroj, tresla se gora, rodio se miš. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Samo par dana pred sindikalne proteste zbog najavljenog usvajanja zakona o radu u Savezu sindikata isplivavaju podjele oko toga da li je trebalo pregovarati o zakonu te protivljenje protestima. U Granskom sindikatu uprave danas su saopštili kako će tražiti odgovornost rukovodstva Saveza sindikata ukoliko i pored održanih protesta Entitetska narodna skupština usvoji zakon o radu. Pripremio Milorad Milojević.
Predsjednik sindikata uprave Republike Srpske Tomislav Vrhovac rekao je da je Generalno vijeće Saveza sindikata donijelo odluku o protestima preglasavanjem, te da ima još sindikata koji su mišljenja da je sindikat trebao učestvovati u pregovorima o zakonu o radu. Stoga će se i tražiti odgovornost uprave Saveza sindikata ukoliko protesti ne budu dali rezultate, kaže Vrhovac.
Ja moram da kažem da je Republički odbor sindikata uprave donio svoje zaključke u kojima je izrazio nezadovoljstvo zbog neprihvatanja organa Saveza sindikata da se ipak uđe u pregovore o radnoj verziji zakona o radu, jer je bilo izvjesno da vlada ide sa zakonom o radu.
Za neke analitičare odbijanje razgovora o novom zakonu o radu te najava protesta neće spriječiti usvajanje zakona, no može da bude najava nekih novih vetrova u politici u Republici Srpskoj. Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović podsjeća da je upravo nakon posljednjih protesta sindikata 2013. godine sa premijerske pozicije otišao Aleksandar Džombić, a na premijersku stolicu rekonstruisane vlade sjela aktuelna premijerka Željka Cvijanović.
Nikad sindikat nije uradio ništa, odnosno sama predsjednica sindikata, što je predsjednik Republike Srpske sadašnji odobrio. Tako da mislim da se i u ovom slučaju radi o jednom dogovorenom protestu koji neće ništa uznemiriti. Zakon o radu je definitivno nešto što mora dobiti svoju rekonstrukciju i to je trebalo jasno objasniti i samim radnicima. Ovako im nije objašnjavano ništa, doveden su pred svršen čin.
u vladi i danas ističu kako im nisu jasni potezi sindikata, a premijerka Cvijanović je saopštila kako je novi zakon već upućen u parlamentarnu proceduru, te da će se pred poslanicima Narodne skupštine naći u ponedjeljak. Uoči skupštine očekuju se i protesti sindikata, a posljednjih nekoliko mjeseci uveliko traju i špekulacije o mogućoj rekonstrukciji entitetske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Vlada kantona Sarajevo donijela je nekoliko mjera koje bi trebalo da se poduzmu u okolnostima pojačanog zagađenja koje u Sarajevu traje već 25 dana. Na određene načine i građani bi mogli smanjiti zagađenost, te više vremena provoditi na obližnjim planinama. To su poručili aktivisti Regionalnog centra za obrazovanje i informisanje, koji su organizovali uličnu akciju, pri čemu su u humorističnom stilu dijelili tegle sa besplatnim uzorkom čistog zraka sa sarajevskih planina. Zabilježila Aida Đugo.
Sarajevo se već danima guši u smogu. Anketirani građani kažu da bi kantonalne vlasti trebale poduzeti određene mjere, jer postoje nepodnošljivo.
Jedva dišem od srca, imam anginu pectoris, a moram izići pa onaj šal preko usta i tako.
Bori se svijet obični koliko može, ali ovo je strašno. Oni prvo nisu sjeli škole da prekinu da djeca ne idu u školu, nego su pustali da djeca udišu ovaj zrak. Ovo je strašno. Naša vlast se ni o čemu ne brine.
Pa ja sam planinar, ja se povignem u šumu i ja to rješavam.
Šta mislite šta treba vlast da uradi?
Bezvijede je prevoz, besplatno da svijet može izaći na planinu i naravno da grijanje.
Ispred Sarajevske katedrale izložene su tegle koje su pune svježeg čistog zraka sa sarajevskih planina. Njih danas građanima besplatno dijele aktivisti Regionalnog centra za obrazovanje i informisanje koji su ovu uličnu akciju nazvali Smog. Vedat Suljić, direktor ove nevladine organizacije.
Cilj nam je ove današnje kampanje pod nazvom SMOG, akronim od riječi svijest može očistiti grad, jeste potaći građane stanovništvo šta mogu poduzeti u situacijama prekomjerne zagađenosti, dakle koje mjere mogu primijeniti u svakodnevnom životu. Ako će se provoditi vrijeme vani, onda to dugo vrijeme vani treba provoditi na planinama, jer koncentracija kao koncentracija nije štetna, već je samo štetna doza, dakle vrijeme koje se izloženi jednoj ovakvoj koncentraciji.
Koncentracije pojedinih zagađujućih materija nisu na nivou da bi se trebale provoditi radikalne mjere, kaže Suljić.
Za Sarajevo je to najznačajniji ovakve čvrste čestice do 10 mikrometara i on je do 2,5. Da kažemo u ovom momentu najznačajnije, Sarajevo konkretno nema problema sa sumpor dioksidom i tu je i nitro oksid. One jesu povišene, ali nisu na nivou da bi trebalo podizati neku opštu paniku.
Vlada kantona Sarajevo donijela je nekoliko mjera, a to su prije svega da proizvođači toplotne energije smanje zagrijavanje prostorija za 2 stepena. Resorni ministar u vladi kantona Sarajevo, Čedomir Lukić.
Da se vozila sa motorima ispod normativa Euro 3 isključuju iz saobraćaja. Također smo propisali da kretanje teretnih vozila kroz centralnu gradsku saobraćajnicu na relaciji Baščaršija otoka se odvija samo u određenim vremenskim terminima.
O mogućoj obustavi nastave u narednoj sedmici bit će odlučeno do ponedjeljka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Hoće li Abu Hamza izaći iz pritvora?
Mi ćemo po isteku sad ovog rješenja njegovog najvjerovatnije biti u prilici da on će biti pušten iz imigracijom centra, a on će i dalje predstavljati prijetnju po nacionalnu bezbijednost Bosne i Hercegovine.
Film Makedonac, svjedočenje o ljudskosti.
Ja sam uspio da spriječim direktan napad na selo sa načinom da probam da svojim autoritetom utišem na ljude iz sela da mi vjeruju.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U svom božićnom obraćanju sa balkona Bazilike Svetog Petra u Rimu, Papa Franjo je apelovao na mir i stišavanje sukoba u sve brojnijim ratom, siromaštvom i napadima ekstremista pogođenim područjima, zabilježila Jasmina Lazić.
Papino božićno obraćanje tradicionalno predstavlja apel za rješavanje najvećih svjetskih problema –
Ove godine Papa Franje izrazio nadu da će doći do stišavanja sukoba u Siriji i Libiji i osudio brutalne terorističke akte koji su se dogodili u Francuskoj, Libanu, Egiptu, Tunisu i Maliju. Tokom sinoćne mise, međutim, bio je fokusiran na ljudske vrline. Božić je vreme kada bismo svi trebali da otkrijemo ko smo u stvari, poručio je. U društvu tako često zatrovanom konzumerizmom i hedonizmom, bogatstvom i rasipništvom, eksponiranjem i narcisoidnošću, dete Isus nas poziva da postanemo trezveniji. Drugim rečima, da izaberemo put jednostavnosti i doslednosti, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve i dodao da bi, uprkos aktuelnoj kulturi indiferentnosti, stil života svih vernika trebalo da bude ispunjen empatijom, saosećajnošću i milosrđem. Analitičari smatraju da je papa tokom sinoćne besede upravo istakao tri ključne teme koje se mogu vezati za njegovo skoro trogodišnje upravljanje Svetom stolicom, a to su milosrđe, saosećajnost i pravednost. Zbog pretnje ekstremista, božićna misa je sinoć u većem delu sveta održana uz izuzetne mere predostrožnosti. Bezbedonosne mere su tokom službe bile na najvišem nivou i u Vatikanu i svako ko je ušao u baziliku morao je da prođe kroz metal detektor.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sirijac Imad al-Husin, poznat kao Abu Hamza, nekadašnji pripadnik odreda El Mujahid, uskoro bi se mogao naći na slobodi. To je potvrdio i državni ministar sigurnosti Dragan Mektić, uz napomenu da je Abu Hamza prijetnja po sigurnost Bosni i Hercegovini, ali da mora biti pušten na osnovu novog zakona o strancima, pripremila Marija Arnautović.
Imad al-Husin. Husin, poznatiji kao Abu Hamza, u pritvoru imigracionog centra je već skoro 7 godina. Pritvor mu je produžavan svaka 3 mjeseca uz obrazloženja da predstavlja nacionalnu prijetnju. Nakon isteka posljednjeg, pritvor mu više neće biti moguće produžiti, a na osnovu novog zakona o strancima, koji je stupio na snagu u Bosni i Hercegovini i koji je usklađen sa standardima Evropske unije. Prema tom zakonu, strani državljanin može u pritvoru u imigracionom centru da provede najduže 8 mjeseci, a nakon toga mora da bude isporučen matičnoj državi. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Mi ćemo po isteku sad ovog rešenja njegovog najvjerovatnije biti u prilici da on će biti pušten iz imigracijom centra, ali on će i dalje predstavljati prijetnju po nacionalnu bezbijednost Bosne i Hercegovine.
Imad al-Huseina Bosne i Hercegovine ne može izručiti Siriji odakle je došao, jer je u toj državi rat. Iz drugih zemalja stiglo je 39 odbijenica za njegov prihvat. Nekadašnji pripadnik odreda El Mujahid pritvoren je u Bosni i Hercegovini od 2008. godine. Nikada nisu objavljeni podaci na osnovu kojih se smatra opasnim, niti je protiv njega pokrenut sudski postupak. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ni ovoga puta nije rekao koje su to informacije koje govore da je Abu Hamza prijetnja po nacionalnu sigurnost.
Nije tačno da nismo pronašli dokaze da je on prijetnja. Onda nije prijetnja, ne bi bio čitavo vrijeme u imigracionom centru i čitavo ovo vrijeme sud Bosne i Hercegovine ne bi potvrđivao sve odluke službe u smislu da je on prijetnja po nacionalnu bezbjednost.
Abu Hamza mogao bi biti slobodan za otprilike 7 mjeseci, ali vlasti neće odustati od iznalaženja načina za protjerivanje iz Bosne i Hercegovine, saopštili su iz Ministarstva sigurnosti. Neke nevladine organizacije te Abu Hamzina porodica u posljednjih 7 godina više puta su tražili da se ponude konkretni dokazi zbog kojih on mora biti pritvoren. Nedim Kulenović iz organizacije Vaša prava.
Prezentovane su neke informacije iz tog otvorenog dijela spisa. Ono što se tamo vidi jesu informacije koje su apsolutno neupotrebljive u bilo kakvom postupku. To su informacije izrasto visokog stepena apstraktnosti i paušalnosti.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini Abu Hamza bio je pripadnik odreda El Mujahid. Odred El Mujahid bila je jedinica u sastavu 7. muslimanske brigade 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Bila je sastavljena od islamskih dobrovoljaca afroazijskog porijekla. Iz Sarajeva za radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Amir Reko Makedonac, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, a kasnije i komandant 43. Drinske brigade armije Bosne i Hercegovine u Goraždu, spasio je ljeta 92. godine 44 srpska civila. Odbivši da napadne selo Bučije, koje je bilo na meti jedne od operacija, pozvao je mještane da se predaju i garantovao im sigurnost. Svi su preživjeli, a Amir je ovim činom vratio dug prijatelju, oficiru Jugoslovenske narodne armije Draganu Simiću, koji mu je spasio život. Na projekciji dokumentarnog filma u Sarajevu, akteri priče poručili su kako mržnja ne smije biti ničiji put, zabilježila Dženana Halimović.
Film Makedonac priča je o ljudskosti koja nadilazi lične tragedije. Govori o Amiru Reki, bivšem oficiru Jugoslovenske narodne armije kojem je najprije život spasio njegov kolega Dragan Simić. U jeku ratnih dejstava 3 dana je putovao s njim kako bi ga doveo do Goražda, u kojem se, kako je vjerovao Reko, nalazila njegova najbliža familija. Rastali su se na mostu kod Ustiprače, koji ih je, kako su vjerovali, zauvijek razdvojio. Amir je stigao u Goraždeno, porodica je ostala u selu Gudelj na domak Foče, koje se nalazilo pod kontrolom srpskih snaga. S obzirom da je bio školovani oficir, Reko je postao komandant 43. Drinske brigade, najprije teritorijalne odbrane, a potom i armije Bosne i Hercegovine u Goraždu. Ljeta 1992. godine, u jeku najžešćih operacija srpske vojske na Goražde, Reko je dobio naređenje da napadne selo Bučje, nastanjeno mahom Srbima. S obzirom da se radilo o strateškom potezu koji znači opstanak Goražda, Reko je procijenio da bi u tom napadu civili, njih 44, mogli nastradati.
Ja sam uspio da spriječim direktan napad na selo sa načinom da probam da svojim autoritetom utičem na ljude iz sela da mi vjeruju.
U vrijeme kada je on spašavao srpske civile, na Goražde je krenula snažna ofanziva srpske vojske koja je neselektivno birala mete. Priča je teža time što je svega 3 dana prije tog događaja Amir Reko saznao tragičnu vijest. Članovi njegove porodice, uključujući i majku Azizu, ubijeni su i spaljeni u selu Gudelj. Zločin su počinile srpske snage.
Ta bol koja je u meni bila tada, ja sam na neki način uspio isputati i ne načiniti zločin i ne osvijetiti se.
Nakon projekcije filma rađenog u produkciji Mebius filma i IWPR-a, Reko je kazao kako se ne osjeća herojem.
Ja bih želio samo da ova priča i ovaj događaj ostane kao poruka generacijama i da napokon dođe neko bolje vrijeme u ovoj zemlji i da jednostavno ljudi počnu da žive nekakvi normalni život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
U narednoj godini Bosna i Hercegovina će morati da dogovori nova pravila u trgovini sa Evropskom unijom, jer su se reformskom agendom domaće vlasti obavezale na ukidanje carina na uvoz, informiše Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina do kraja ove godine mora izvršiti tehničko prilagođavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. BiH je do sada imala autonomne trgovinske mjere koje su štitile domaću proizvodnju, ali njihovim ukidanjem našli bi se u problemu, kaže Momir Tošić, direktor sektora za makroekonomska kretanja spoljno-trgovinske komore BiH.
Mi smo samo smanjili uvoz iz Evropske unije 30 miliona kada riječ o živim životinjama. 40 miliona kada je riječ o mlijeku i proizvodima od mlijeka, 20 miliona kada je riječ o žitaricama, prerađevine od mesa, ribe i tako da je 40 miliona, duhani proizvodi zamjena duhana 30 miliona. Znači to su cifre negdje blizu 200 miliona, tako da smo mi mogli u tom smislu da ovdje budemo kurentni i na neki način koliko toliko zaštitimo našu proizvodnju. Ako bi se sada ponovo ovo desilo, bio bi to veliki, vjerujte mi, gubitak za Bosnu i Hercegovinu.
Za domaće poljoprivredne proizvođače ukidanje carina bit će pogubno, smatra Ostoja Nikolić iz udruženja stočara Bijeljine, dok će prema njegovom mišljenju profitirati uvoznici i pojedini prerađivači.
Veoma je interesantno da se na našim tržištima pojavljuju meso i svinjske polutke sa nekakvih 4 marke i nešto po kilogramu, što mi ne možemo da zadovoljimo ni 50% osnovne cijene. Kako i na kakav način, to je vidljivo i sve će biti vidljivije u narednom periodu kad se oslobodi svih tih dažbina i svih tih nameta što se naplaćuje prilikom uvoza roba.
Na promjene nisu spremni ni u peradarskoj industriji, kaže Nebojša Rakić, direktor udruženja zajednice živinara Republike Srpske.
Da dobijemo mogućnost da mi izvozimo u Evropsku. Znači to bi bila slobodna trgovina da mi izvozimo isto kao što se nama može ovdje izvoziti meso i to su naše zahtjeve.
Iako je rok za prilagođavanje 1. januar 2016. većina proizvoda obuhvaćenih ovim sporazumom je sezonskog karaktera, pa tako ostaje vrijeme da se ispregovara najbolji položaj za BiH. Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Koji je to rok kada ćemo završiti pregovore i kako će se pregovori završiti? To je već neko drugo pitanje i treba će nam sigurno jedno određeno vrijeme. Bosna i Hercegovina tek radi na jasnoj pregovaračkoj poziciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Entitetski penzioni fondovi su na koljenima. Penzije isplaćuju na način da se zadužuju kod banaka ili javnih preduzeća. Zbog te činjenice od nove godine u Republici Srpskoj će penzije biti isplaćivane iz budžeta. S druge strane, u federaciji, iako je trebao početi sa primjenom, novi zakon o penzijskom fondu neće zaživjeti početkom 2016. godine. O ovoj temi više možete poslušati u regionalnom programu, a za ovu emisiju Dženana Karabegović je izdvojila.
Podataka koji u Bosni i Hercegovini prije rata troje radnika uplaćivalo doprinose za jednog penzionera, a danas je omjer 1:1 dovoljno govori. Tako je najmanja penzija u Republici Srpskoj 90, a u Federaciji BiH 155 eura. Kako živjeti sa ovakvim primanjima, neki od banjalučkih penzionera kažu.
To je katastrofa bila.
Ja se pitam, otkud ta penzija i dođe, jer ovo sve skida se ovi pijačara i ovi, ne znam sa koga, privrede nema resursa, nema nigde ništa. Odakle mi primam penziju?
Ono što ima, to trošiš. Što nema, gledaj u nebo.
Entitetski penzioni fondovi su na koljenima. Penzije isplaćuju na način da se zadužuju kod banaka ili javnih preduzeća. Ovakva situacija nagnala je vladu Republike Srpske da isplatu penzija prebaci na budžet. Tamošnji penzioneri su više nego zadovoljni tom odlukom, iako svjesni da povećanja neće biti, makar kako kaže Rade Rakulj, predsjednik udruženja penzionera tog bosansko-hercegovačkog entiteta, penzije će biti redovne.
Mi smo obezbijedili još sporazumom sa vladom da penzije imaju prednost kod isplate, prednost nad drugim ličnim primanjima.
U Federaciji BiH od nove godine je trebao da zaživi novi zakon o penzijskom osiguranju kojim će penzije određivati godine radnog staža, a ne kao do sada što je bio najčešći slučaj na osnovu starosne dobi. No zakon je još uvijek u fazi nacrta, ali uprkos tome oko 10.000 osoba je podnijelo zahtjev za penzionisanje do kraja ove godine kako bi im penzije bile obračunate po još uvijek važećem zakonu. Kako navodi direktor penzionog fonda Federacije Zijad Krnjić, to je veliki udar na fond, a na naše pitanje kako dugoročno riješiti pitanje isplate penzija, Krnjić odgovara.
U budućoj raspodjeli GDP-a treba popraviti odnos, jer ovo je nepravedan i ekonomski štetan omjer gdje se za penzije daje manje, a za ličnu potrošnju kroz plate više.
Bosansko-hercegovački penzioneri imaju najniže penzije u regiji. Zbog katastrofalnog stanja u kojem žive ispod granice siromaštva, vrlo često najavljuju proteste, ali se to u praksi još nikada nije desilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Sarajevu je u organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT održan Narandžasti dan, dan borbe protiv nasilja nad ženama. Za naš program govori aktivistica Abela Purivatra.
Institut za razvoj mladih KULT svaki 25. mjesec obilježava kao narandžasti dan, dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. U Bosni i Hercegovini, kao i u cijelom svijetu, veliki je problem zato što žene koje doživljavaju nasilje trpe to nasilje i šute o tome. Svaka peta žena u Bosni i Hercegovini u svom životu proživjela je neki oblik nasilja i mi ovim uličnim akcijama pokušavamo podići svijest građana Bosne i Hercegovine o tome da BiH društvo mora stajati za žrtava nasilja, a da žrtve nasilja ne moraju i ne smiju trpiti nasilje i o tome šutiti.
Članovi dječjeg hora Superar Srebrenica imali su zapažen nastup na godišnjem koncertu koji su pripremili za svoje sugrađane. Tokom ove godine ovaj hor imao je koncerte u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova, u Austriji, a nastupio je i pred papom Franjom u Sarajevu. Pripremio Sadik Salimović.
U kući dobrih tonova oko 350 mališana iz Srebrenice, Potočara, Bratunca i Skelana okupljeno je u organizaciju Superar. Većina njih duži period marljivo vježba svirati i pjevati.
Klavir sviramo od drugog razreda i nastupala sa horom u Beču u svim skoro gradovima gdje smo bili.
U muzičku školu idem već 3 godine, ovdje nam je veoma zanimljivo. Sviram klavir, idem na hor.
Igramo se, družimo se, pjevamo i to.
Najviše mi je u sjećanju ostao nas pred papom Franjom u Sarajevu.
Ove godine hor Superar imao je nekoliko zapaženih nastupa, ističe Ismar Porić, direktor Superara.
Dosta nastupa bilo, između kojih možemo izdvojiti to 6. juna gdje su djeca nastupali u Sarajevu pred papom Franjom. Krajem augusta kad su djeca nastupali na velikom evropskom samitu za integraciju balkanskih zemalja u EU, u Beču.
Uz dobro poznatu pjesmu Love People, mališani iz Srebrenice snimili su novi spot, kaže Ismar Porić.
Spot smo opet izdali pretkraj sad godine, to je naš poklon svim ljudima da se pošle jedna humana i ljudska jedna poruka u ovim teškim vremenima, ne samo ovdje nego u čitavom svijetu, da treba da se ostane se čovjek na kraju i to najbolji način jeste da uradi djeca.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Upravo je stigla vijest da je sud Bosne i Hercegovine uvažio prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine i odredio jednomjesečni pritvor za 8 uhapšenih u akciji Federalne uprave policije Rez, koji se sumnjiče za terorizam. Još vremenska prognoza. Sutra dugotrajna magla ili niska naoblaka po kotlinama u centralnim istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković.